Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Sekjen Majelis Hukama Muslimin bahas peran ulama hadapi tantangan global. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk keempat kalinya kunjungi lagi Timur Tengah. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin MHM, Kanselor Muhammad Abdul Salam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 4 Januari, dikutip Antara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Muhammad Abdul Salam membahas sejumlah langkah dan upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah maupun Organisasi Kemasyarakatan Indonesia, Uni Emirat Arab. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kholil Stakuf yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu menjelaskan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peran ulama dan orang bijak bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan global. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas upaya dan langkah yang dilakukan oleh Majelis Hukama Muslimin dalam mendorong perdamaian, menyebarkan nilai-nilai toleransi, koeksistensi, dan persaudaraan manusia, serta dalam mengoptimalkan peran pemuka dan tokoh agama dalam menghadapi tantangan global, termasuk isu perubahan iklim dan dampaknya. Berita selanjutnya, Indonesia terus mengkaji kemungkinan untuk bergabung dengan aliansi perdagangan BRICS dan sedang mempelajari keuntungan yang akan diperoleh dari keanggotaan tersebut. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers dikutip Antara Kamis 4 Januari. Aliansi Perdagangan BRICS adalah aliansi ekonomi yang terdiri dari 5 negara berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia bergabung dengan BRICS pada 1 Januari, sehingga anggotanya bertambah dari 5 menjadi 10 negara. Retno Marsudi mengatakan saat ini Indonesia masih terus mempelajari keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan bergabung dalam BRICS. Lebih lanjut, Menlu menuturkan Indonesia secara prinsip membuka pintu kerjasama dengan semua pihak selama kerjasama tersebut saling menguntungkan. Berita selanjutnya, Indonesia mengutuk keras serangan keji di kota Kerman, Iran, yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya termasuk anak-anak. Indonesia mengucapkan turut berduka cita kepada rakyat Iran. Demikian tulis Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X dikutip Antara Kamis 4 Januari. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Iran, Ahmad Vahidi, merevisi jumlah korban tewas dari 103 menjadi 87 korban, sedangkan 284 orang mengalami luka-luka akibat dua ledakan dahsyat yang terjadi di kota Kerman pada Rabu 3 Januari. Saat ledakan, ribuan orang berkumpul di tempat itu untuk memperingati 4 tahun kematian Soleimani, mantan kepala pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam IRGC, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di Baghdad pada Januari 2020. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perdagangan optimistis ekspor ke Tiongkok akan meningkat pada tahun 2024 karena pemerintah akan mengoptimalkan kerjasama dua negara taman kembar, Two Countries Twin Park TCTP. Saat ini Tiongkok masih menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia dengan menyumbang hampir seperempat total ekspor di negara ini. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam acara Outlook Perdagangan 2024 di Jakarta Kamis 4 Januari. Kementerian Perdagangan dengan berbasiskan data resmi dari Badan Pusat Statistik BPS yang dirilis pada pertengahan bulan ini memperkirakan ekspor ke Tiongkok tahun lalu bisa mencapai $60 miliar. Maka untuk tahun 2024, angka ekspor tersebut optimistis akan naik menjadi $65 hingga $70 miliar. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken Kamis 4 Januari memulai lawatan keempat ke Timur Tengah sejak 7 Oktober termasuk dua pemberhentian di Eropa. Hal itu disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, kepada wartawan Jumat 5 Januari. Blinken akan mengunjungi Turki, Yunani, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Israel, Tepi Barat dan Mesir untuk menggelar pertemuan dengan mitra-mitra asing guna membahas sejumlah isu kritis. Miller mengatakan Blinken akan membahas langkah segera dalam menambah bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Agenda Blinken lainnya adalah upaya membebaskan sandera yang masih ditawan dan langkah-langkah mencegah serangan Houthi di Laut Merah. Berita selanjutnya. Krisis Myanmar menjadi salah satu pembahasan pada annual press meeting Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta Kamis 4 Januari. Sebagaimana laporan PBB pada Desember 2023 lalu, saat ini sepertiga penduduk Myanmar membutuhkan bantuan imbas krisis yang terjadi pasca pengambilalihan kekuasaan oleh militer 3 tahun silam. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Tong, menekankan pentingnya berpedoman pada 5 poin konsensus sebagai jalan keluar krisis di Myanmar.
For the Myanmar issue, I think this is the headache.
Untuk masalah Myanmar, saya pikir ini memusingkan. Masalah yang sangat memusingkan bagi keluarga besar ASEAN, karena Myanmar adalah bagian dari ASEAN. Namun, kita menyepakati 5 poin konsensus dan kita tetap berpegang pada hal tersebut. Dan tentu saja kita perlu bekerja sama satu sama lain dan juga dengan Myanmar untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tentu saja dengan tetap menghormati prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri dan konsensus yang telah disepakati.
5 poin konsensus Myanmar disepakati para pemimpin ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta. Kesepakatan tersebut memerintahkan kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Pengendalian Bencana AHA Center. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Berita terakhir datang dari Iran. Kelompok ISIS, Kamis 4 Januari mengaku bertanggung jawab atas 2 ledakan bom mematikan di kota Kerman, Iran Tenggara. ISIS merilis sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa 2 pelaku bom bunuh diri mereka menggunakan sabuk peledak dalam 2 operasi, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA. Sedikitnya 84 orang tewas dan 284 lainnya terluka pada Rabu 3 Januari dalam 2 ledakan di dekat makam Jenderal Tinggi Iran, Qasem Soleimani, di Kerman, ketika sedang berlangsung acara peringatan 4 tahun kematian Soleimani akibat serangan drone Amerika Serikat. Sebelumnya, IRNA mengutip sebuah sumber informasi yang melaporkan rekaman kamera pengawas dan bukti-bukti lain di sekitar ledakan pertama menunjukkan bahwa ledakan tersebut merupakan serangan bunuh diri. Ledakan kedua yang masih dalam penyelidikan kemungkinan besar juga merupakan serangan bunuh diri, kata sumber tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemimpin Dunia Kutuk Serangan Bom di Iran bersama Daulat Pane.
Sedikitnya 84 orang tewas dan 284 cedera hingga hari Kamis setelah dua ledakan menghantam kota Kerman di Iran Tenggara saat masa tengah berjara guna memperingati 4 tahun wafatnya Jenderal Qasem Soleimani. Panglima Garda Revolusi Islam Iran itu tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di depan Bandara Baghdad, Irak pada 3 Januari 2020. Menurut Islamic Republic of Iran News Network, IRIN, kedua ledakan terjadi di sebuah jalan bawah tanah pada Rabu lalu, berjarak 1 km dari lokasi pemakaman. Wakil Gubernur Provinsi Kerman, Rahman Jalali, memastikan bahwa kedua ledakan tersebut sebagai ulah para teroris. Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Khamenei, menegaskan para pelaku pasti akan mendapat hukuman berat yang setimpal atas tragedi tersebut. Dunia internasional pun mengutuk tindakan terorisme yang menyasar warga sipil di kota Kerman. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan Riyadh menolak dan sekaligus mengecam serangan teroris tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam surat kepada Presiden Iran Ebrahim Raisi dan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan mengutuk segala bentuk terorisme. Selain Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan akan berada di sisi Iran dalam melawan aksi terorisme ini. Ia berharap rakyat Iran tabah atas kejadian yang mereka alami. Ledakan itu berdampak tertundanya kunjungan Presiden Iran Ebrahim Raisi yang dijadwalkan tiba di Turki pada hari Kamis kemarin. Lebanon dan Pakistan juga mengutuk ledakan di Kerman. Kementerian Luar Negeri Lebanon mengingatkan dampak serius dari aksi itu yang bisa mengganggu stabilitas keamanan regional. Sementara, Perdana Menteri Pakistan Anwar ul Haq Kakar menyatakan kesedihan mendalam atas banyaknya korban tewas. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas dua ledakan. Dalam pernyataannya yang dirilis di aplikasi kirim pesan Telegram, ISIS mengatakan dua anggotanya meledakkan sabuk bom mereka di tengah kumpulan massa. Namun, pemboman yang terjadi sehari setelah drone Israel menewaskan petinggi Hamas, Saleh al-Ghauri, di Beirut, Lebanon, sempat membuat wakil politik Presiden Iran Mohammad Jamshidi mengarahkan tudingan kepada Amerika Serikat dan rejim Zionis Israel. Pemerintah Amerika Serikat membantah tuduhan itu. Sebaliknya, Washington mengingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut setelah dugaan serangan Israel terhadap pemimpin Hamas. Aksi terorisme seperti bom di Kerman adalah tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan, terutama karena korbannya adalah warga yang tidak bersalah. Walaupun ISIS sudah mengklaim bertanggung jawab atas kedua ledakan itu, namun investigasi yang mendalam tetap perlu dilakukan untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya, untuk selanjutnya menjatuhkan sanksi atau hukuman yang setimpal. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 Januari 1933, pembangunan jembatan Golden Gate dimulai. Jembatan Golden Gate adalah sebuah jembatan gantung yang terletak di negara bagian California, Amerika Serikat, dekat dengan kota San Francisco. Jembatan ini menghubungkan sisi utara dan selatan Teluk San Francisco yang sebelumnya hanya terhubung dengan kapal feri. Jembatan Golden Gate mulai dibangun pada tanggal 5 Januari 1933 dan selesai 4 tahun kemudian. Dengan bentang utama sepanjang 1.280 meter dan total tinggi 227 meter. Jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang dan tertinggi di dunia saat pertama kali dibuka pada tahun 1937. Beralih ke peristiwa 5 Januari 1934, Mochtar Embut lahir. Mochtar Embut adalah seorang pemusik dan komposer Indonesia. Mochtar lahir pada 5 Januari 1934 di Makassar, Sulawesi Selatan. Selama hidupnya, ratusan lagu telah diciptakannya. Beberapa lagu yang paling terkenal adalah Mars Pemilihan Umum dan Mars Keluarga Berencana yang terkenal pada masa Orde Baru. Salah satu karyanya yang berjudul With the Deepest Love from Jakarta bahkan menjadi salah satu dari 10 lagu terbaik pada ajang World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang pada tahun 1971. Mochtar juga merupakan orang Indonesia pertama yang pernah memimpin orkestra NHK di Jepang. Mochtar Embut meninggal dunia pada 20 Juli 1973 di Bandung, Jawa Barat pada usia 39 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 Januari 1972. Amerika Serikat mengumumkan program pesawat ulang-alik. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, pernah mengadakan program pesawat ulang-alik untuk meluncurkan pesawat antariksa berawak yang dapat mengangkut manusia dan barang dari bumi ke orbit luar angkasa. Pada tanggal 5 Januari 1972, Amerika Serikat melalui presiden saat itu Richard Nixon memberi arahan pada administrator NASA saat itu James C. Fletcher untuk mengembangkan sistem transportasi antariksa Space Transportation System, nama formal dari pesawat ulang-alik. Arahan itu menandai dimulainya program pesawat ulang-alik yang dilakukan NASA hingga tahun 2011. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia alami inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik BPS Selasa melaporkan inflasi tahunan atau year on year mencapai 2,61% sepanjang tahun 2023. Adapun inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,41% pada Desember 2023. Pelaksana tugas BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penyumbang utama inflasi pada Desember 2023 secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di antaranya berasal dari komoditas beras, cabai merah, dan rokok kretek filter. Data BPS juga menunjukkan inflasi tahunan terjadi di seluruh atau 90 kota yang disurvei BPS. Adapun kota yang mengalami inflasi paling tinggi yaitu Sumenep dengan inflasi 5,08% dan paling rendah Bandung dengan inflasi 0,63%. Amalia Adininggar selanjutnya mengatakan, di luar periode terdampak pandemi, yakni tahun 2020 dan 2021, inflasi tahun 2023 merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Menanggapi laporan BPS tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dikutip Antara mengatakan, pemenuhan pasokan bahan pangan pokok menjadi salah satu kunci inflasi tahun 2023. Usai meninjau harga bahan pangan pokok di Pasar Parmerah, Jakarta Barat Kamis, Menteri Zulkifli menjelaskan, meskipun pada bulan Desember ada perayaan Natal dan Tahun Baru, dan sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga, pemerintah berhasil menanganinya hingga kenaikan harga masih dalam batasan yang wajar. Menteri Perdagangan juga menyebut perubahan cuaca yang berakibat pada turunnya produksi juga mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wisata ke Ciamis, Jawa Barat, Anda wajib mengunjungi wisata Jati Semu. Objek wisata ini menggabungkan konsep wisata alam, edukasi, dan petualangan. Lokasinya berada di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Dari pusat kota Ciamis, jaraknya sekitar 15 km atau 30 menit berkendara. Objek wisata ini buka setiap hari. Jam buka wisata Jati Sewu mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Harga tiketnya pada Senin hingga Jumat dibanderol Rp15.000 per orang, sedangkan pada Sabtu hingga Minggu tarifnya Rp20.000 per orang. Dikelilingi dengan pohon jati, wisata Jati Sewu menawarkan berbagai aktivitas wisata menarik. Anda bisa berenang di lokasi wisata ini. Air di kolam renang Jati Sewu Cibungbang dipasok dari mata air Cibungbang. Tak heran jika airnya pun sangat jernih. Tak hanya berenang, Anda juga bisa menikmati berbagai sarana lain seperti swafoto, snorkeling, hingga prewedding. Adapun swafoto bawah air di lokasi ini menjadi selfie underwater pertama yang ada di Ciamis. Untuk fasilitas berfoto di bawah air, pengelola sudah menyediakan berbagai properti seperti motor, sepeda, dan lainnya. Penggunaan fasilitas ini pun bisa didapatkan tanpa dipungut biaya tambahan. Bagi Anda yang membawa anak-anak, di objek wisata ini disediakan beragam permainan tradisional, meliputi engrang, terompah, ketapel, angklung, dan sebagainya yang dikemas secara menyenangkan. Bagi Anda yang ingin berpetualang, bisa menjajal wahana panahan dan paintball. Wisata Jati Sewu juga memiliki penginapan dan area camping bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana malam hari di kawasan wisata tersebut. Wisata Jati Sewu juga dilengkapi beragam fasilitas umum seperti toilet, area parkir, restoran, dan musola.
Sebelumnya tak pernah ku rasakan ini. Cintai seseorang sampai sedalam ini. Bahkan kau bukan cinta pertama, dan kau belum sempat aku miliki. Dan semua semakin berat saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki. Tapi satu sisi ku terlanjur menginginkanmu, sampai sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan bagi diriku, biarkanlah ku simpan segala rasa ini untukmu. Beri waktu saat tak
satu sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan bagi diriku, biarkanlah ku simpan segala rasa ini untukmu. Beri waktu untuk ku bisa lupakanmu, karena sejauh ini ku hanya mencintaimu. Sampai pun nanti saat aku pergi, hanya kau ku nanti. Walau ku tahu kau tak akan bisa ku miliki sekali lagi, hanya kau yang ku cintai, satu-satunya di hatiku. Satu-satunya di hatiku.
Voice of Indonesia.
Dosen Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang UMN, Profesor Dr. Eko Susetiaridi menciptakan obat alami untuk penanganan diabetes dengan mengeksplorasi potensi ekstrak daun kembang bulan atau Titonia diversifolia. Ia menjelaskan, diabetes mellitus kerap diidap oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa memandang usia maupun latar belakang sosial ekonomi. Faktor penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup yang berdampak pada kebiasaan dan pola makan masyarakat. Melihat fenomena tersebut, ia menggali potensi tanaman obat lokal karena tingginya biaya pengobatan diabetes dan potensi efek samping dari pengobatan konvensional. Permintaan terhadap tanaman obat pun meroket bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Roro mengatakan penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan efektivitas ekstrak daun kembang bulan yang dapat menurunkan kadar glukosa darah berdasarkan uji coba pada tikus wistar. Tanaman kembang bulan saat ini telah banyak digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan seperti sakit perut, kembung, diare, dan antiinflamasi atau anti radang. Temuan menarik ini mengindikasikan bahwa daun kembang bulan memiliki peran signifikan sebagai anti-diabetes. Dalam penelitian ini, pemberian dosis ekstrak daun kembang bulan sebesar 5,14 mili atau 200 gram BB menunjukkan pengaruh paling efektif dengan penurunan kadar glukosa darah rata-rata mencapai 136,80. Ini merupakan penelitian pertama di Indonesia yang memanfaatkan kembang bulan sebagai obat diabetes. Bahkan penelitian ini telah menjadi rujukan hampir 60 peneliti lain, sehingga besar harapannya temuan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas saat rampung nanti. Untuk penelitian selanjutnya, perlu kajian farmakoekonomi.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau
akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop tradisional dari Lombok, Nusa Tenggara Barat berjudul Inak Tegining Amak Teganang. Lagu yang sangat populer di kalangan anak-anak suku Sasak ini terinspirasi dari cerita rakyat mengenai sepasang suami istri penggembala sapi yang hidup sederhana. Keuletan dan kejujuran mereka merupakan kisah inspiratif yang terus diwariskan sebagai tradisi lisan masyarakat Sasak dari masa ke masa, laksana kisah para raja. Baiklah pendengar, berikut Hurma dengan Inak Tegining Amak Teganang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat mendengarkan.
Jaman lae ara sopo cerita ina tegining ama teganang arane pegaweane ngaret sampil di tengah rau sampin sae tekujang tekujing le tengah rau. tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele angkatne. Jaman lae ara sobo cerita ina tegining amat teganang arane pegawaiane ngaret sambil tengah rau sampin sai tekujang tekujing tegining amat teganang epene ongkat dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele ongkatne ngalahin datu si bele-bele ongkatna ngalahin datu si bele-bele ongkatna.
Ujung danau ranau Telium itu ai kanan sampai pantai laut jauh, pesisir ibu padun jadi saya di lom lamban Lampung saya kayu rayo. Kiam hagabu rasa hijau ni pemandangan kumalada di pumata. Arti lagi cengkene terlambung beruntayan tandani kemakmuran. Lampung jama sebatin sinagawi adat sikan manggawe sebambangan tari rakot melinting ciri ni ulun Lampung. Jama sebatin sinagawi adat sikam mandiawe sebambangan tari rakot melinting ciri ni ulun Lampung. Lampung
Voice of Indonesia.
Tertunduk dan menghindar.